17 sati. Hrvatska je dalje najgora zemlja u Europi po broju novozaraženih. Stožer se ne smatra odgovornim za ovakve podatke.
Nadam se da sam na dobrom mjestu, da je ova preskonferencija, da nije sudnica.
Hrvatska i Italija u siječnju će proglasiti svoje isključive gospodarske pojase u Jadranu. Situacija s koronavirusom u svijetu i dalje nepovoljna. SAD započeo sa distribucijom cjepiva protiv koronavirusa. Ždrijeb dodijelio Dinamo ruski Krasnodar u 16. finala Europske lige.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobro večer. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj i dalje je nepovoljna. Štoviše, po incidenciji smo trenutno najgori u Europi. Stožer ne odbacuje mogućnost pooštravanja mjera. Nisu otkrili što spremaju, ali poruke su jasne. Ovog Božića druženja nema. Na pitanje osjećaju li se odgovorni zbog situacije u zemlji, oni pak pitaju, je li ovo presica ili sudnica?
Hrvatska ima 1472 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok su se u posljednja 24 sata oporavile 3673 osobe. Preminulo je 65 osoba. U usporedbi s incidencijom ostalih zemalja Europske unije stojimo najlošije. Epidemiolog Krunoslav Capak.
Što se tiče naše pozicije u Europi po incidenciji, dakle po broju novooboljelih na 100.000 stanovnika u zadnjih 14 dana, trenutno smo na 27. mjestu od 27 od zemalja Europske unije. Za jedan nam je incidencija veća nego što je to u Luksemburgu.
Na pitanje osjećaju li se odgovorno zbog ovakvih podataka, stožer odgovara.
Nadam se da sam na dobrom mjestu, da je ova preskonferencija, da nije sudnica.
Mislim da treba pričekati kraj epidemije i pandemije da bi se moglo evaluirati koliko se radilo, što se radilo i da li je napravljeno dobro. U zadnjih 14 dana imamo ovako lošu incidenciju, a trebalo bi evaluirati čitavu epidemiju.
Radim u ovom trenutku najbolje što mogu, a u jednom trenutku će hrvatski narod procjenjivati moju ulogu. I nije problem snositi posljedice ukoliko sam nešto krivo napravio. Isto tako bih volio vidjeti koji su relevantni znanstveni izvori kojima potkrepljujete činjenicu koju ste naveli da smo zakasnili sa mjerama.
Radimo najbolje što znamo i to nam je prioritet. Nitko sretniji od nas da netko dođe s receptom kako zaustaviti globalnu pandemiju.
Recept je, nadaju se svi, cjepivo. Do kraja tjedna vlada bi trebala usvojiti plan cijepljenja, a trebala bi i odlučiti o produljenju mjera. Ni stožer ni vlada nisu odbacili mogućnost uvođenja zabrane kretanja među županijama, premijer Andrej Plenković.
Ako ne uspijemo smanjiti sadašnje visoke brojke, da će se sadašnje mjere koje su na snazi do 21. prosinca morati produljiti. I ujedno, ukoliko i dalje kroz ovih tjedan dana koje je pred nama ne vidimo promjene trenda, moguće su i dodatna formalna ograničenja, o čemu trenutno raspravamo na razini vlade i na razini stožera. I jasno je, nažalost, da ovaj Božić neće biti kao dosadašnji, to je u svakom slučaju izvjesno.
Srednje škole prešle su na online nastavu u zadnjem tjednu prije zimskih praznika. Hoće li se nastava na daljinu nastaviti i nakon 18. siječnja kad praznici završavaju, ne zna ni sam ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Ja se nadam da ta mogućnost neće biti potrebna, iako mi cijelo vrijeme radimo dva tjedna unapred nastavne jedinice kako bi svi mogli u slučaju bilo kakve potrebe istog trenutka koristiti te materijale. Ja se nadam da će se učenici moći vratiti u razrede jer nema alternative poučavanju licem u lice, ma možemo imati najsuvremeniju tehniku, alate.
Za kraj dodajmo kako je varaždinski župan Radimir Čačić i inače revan u kritiziranju stožera prozvao one koji odlučuju o korona mjerama cirkusantima.
Ljudi, ne nasjedajte hoštaplerima i cirkusantima, bez obzira da li oni sebe proglašavali političarima ili matematičarima. Niti je Angela Merkel, niti je itko od ozbiljnih ljudi u Europi debil.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Kako se i najavljivalo, nacionalni stožer donio novu odluku kojom se produljuju stroge mjere na granicama sve do 15. siječnja. Prema tim mjerama u Hrvatsku državljani Europske unije mogu ući samo s negativnim PCR testom, ne starijim od 48 sati, ili ići u samoizolaciju do pristizanja negativnog testa, uz nekoliko iznimki koje se odnose na tranzit, prekogranične radnike, diplomate i zdravstvene radnike. Obveza PCR testa ili samoizolacije se odnosi i na sve hrvatske državljane izvan Hrvatske, koji su za blagdane planirali doći u posjet.
Media servis Vijesti plus.
U siječnju iduće godine Hrvatska će proglasiti isključivi gospodarski pojas u Jadranu, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. Slijede trilateralni sastanci ministara Hrvatske, Italije i Slovenije, te rasprava saborskih zastupnika na izvanrednoj sjednici u parlamentu. O ovoj odluci već stižu komentari iz redova oporbe.
Nacrt prijedloga odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru te izvješće o konzultacijama predstavio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Spomenutom odlukom proglasio bi se isključivi gospodarski pojas u Jadranskom moru sukladno pravnom režimu utvrđenom Konvencijom UN-a o pravu mora i Pomorskim zakonikom. Utvrdili bi se morski prostori koji obuhvaća isključivi gospodarski pojas i načini utvrđivanja njegove vanjske granice, te ujedno uredilo i privremeno vanjsku granicu isključivog gospodarskog pojasa do njezina konačnog utvrđivanja.
Najavio je trilateralni sastanak ministara Hrvatske, Italije i Slovenije koji bi se trebao održati ovaj mjesec, vjerojatno već u subotu, a na kojem će razgovarati o važnosti zajedničkog koordiniranog djelovanja s ciljem ekološke zaštite Jadrana te upravljanja plavim gospodarstvom.
Tom prigodom planiramo usvojiti trilateralnu izjavu u svezi s proglašenjem isključivih gospodarskih pojasova Republike Hrvatske i Italijanske Republike, te ćemo najaviti održavanje trilateralnog ministarskog sastanka početkom 2021. godine, znači u siječnju mjesecu, na kojemu će se razgovarati o jačanju suradnje u području Jadrana, uključujući i gospodarsku suradnju, povezanost i plavo gospodarstvo u svjetlu proglašenja isključivih gospodarskih pojaseva s obje strane Jadranskog mora.
Pred nama je izrada novog višegodišnjeg plana za malu plavu ribu, koja čini 90% hrvatskog ulova. Istaknula je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Proglašenje isključivo gospodarskog pojasa s talijanske i hrvatske strane će svakako unaprijediti već dobro, pa rekla bih u posljednje vrijeme, i izvrsnu suradnju s Talijanima koju imamo u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i ribarskom flotom.
Premijer Andrej Plenković je poručio da se radi o dva nova prava.
Nisu trenutno pokrivena zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom, a to je izgradnja umjetnih otoka, te korištenje snage mora, vjetra i struja u području ZERP-a koji će onda nakon proglašenja postati isključivi gospodarski pojas sukladno i našim zakonima i međunarodnim konvencijama o pravu mora.
Saborski zastupnici bi o ovoj temi trebali raspravljati već u četvrtak na izvanrednoj sjednici, na kojoj će biti još nekoliko točaka. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Prema do sad obavljenim konsultacijama, zasjedanje će biti sljedeći četvrtak i petak.
Šef SDP-a Peđa Grbin zakon će podržati, no pitao je vladu zašto se IGP proglašava tek sada, te dodao da ZERP u sebi već sadrži ono najvažnije.
Ako znamo da Hrvatske godine već ima uređeni epikontinentski pojas sa Italijom, onda je jasno da neke dramatične razlike između onoga što je bilo prije i onoga što će biti nakon proglašenja isključivog gospodarskog pojasa nema.
Plenković je popustio pod pritiskom Brisela i činjenicom da se Italija odlučila na taj potez, komentirao je čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro. Za Media servis Kristina Bubnjević.
Sutra kreću prijave za nacionalnu mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koja će iznositi 800 kuna mjesečno, najavio ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović.
Nacionalna naknada za starije osobe je upravo zamišljena kao naknada koja će pokriti onaj najnezaštićeniji dio našeg stanovništva. Mi očekujemo da će u prvoj godini biti nešto manje od 20.000 onih koji će koristiti pravo na tu naknadu i okvirni trošak državnog proračuna je 132 milijuna kuna. To smo osigurali za 2021. Također u projekcijama za 2022. i 2023. smo projicirali sredstva koja su potrebna za ovu naknadu.
Otkrio je tko ima pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe.
Tu prije svega ciljamo na sve one koji nisu ostvarili dovoljno godina mirovinskog staža kako bi mogli ostvarivati pravo na mirovinu, međutim iz nekog razloga nisu sastavni dio sustava socijalne skrbi.
Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica komentirao je paket zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, kojim se predlaže smanjenje broja lokalnih dužnosnika s ciljem uštede od oko 100 milijuna kuna godišnje.
Prošli tjedan je održana saborska rasprava vezana za paket zakona o lokalnoj samoupravi. Moram istaknuti da smo kontinuirano u razgovorima i sa predstavnicima zajednice općina, udruga, gradova i zajednice županija dogovorili, odnosno kroz amandman Kluba zastupnika HDZ-a koji ćemo i prihvatiti, dakle smanjujemo broj zastupnika umjesto prvotnih 618 na 568.
Slijedom tih zakona broj članova predstavničkih tijela smanjit će se za 10%, a zamjenici u općinama više se ne bi birali.
Iako su bile brojne kritike da se radi o kozmetičkim izmjenama, dakle ovdje kroz ove izmjene ovih triju zakona, a racionalizacija ide prvenstveno u smjeru smanjenja broja lokalnih dužnosnika, smanjenje članova predstavničkih tijela i ograničenje visine naknade u predstavničkih tijela.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i provođenju mirovnog sporazuma iz Daytona koji je potpisan prije 25 godina u Parizu. Zajednički je stav Milanovića i Plenkovića kako je nužno uvažavati činjenicu da su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda u BiH, te da je obveza Republike Hrvatske ustrati na zaštiti položaja i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Usuglasili su se kako će stavove Republike Hrvatske na međunarodnoj konferenciji koju povodom 25. obljetnice Daytonskog sporazuma u utorak organiziraju HAZU i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova iznijeti predsjednik Vlade Plenković.
Medija servis Vijesti plus.
U petak će u Zagrebu biti predstavljeno godišnje izdanje časopisa The Economist Svijet u 2021. Uoči istoimene konferencije Trenutno stanje gospodarstva za Media Service je prokomentirao bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, hrvatski partner i nositelj projekta. S njime telefonski razgovarao Adrian Vucić.
Bili ste ministar gospodarstva. Kako gledate na trenutnu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj s obzirom na aktualnu korona krizu, nekakav mini lockdown i utjecaj ostatka svijeta u Europi? Budući da u nekim nama bliskim zemljama vlada ili će zavladati potpuni lockdown.
Situacija u gospodarstvu je u najmanju ruku izazovna. Previše politike u poduzetništvu, previše politike u sindikatima, a premalo politike u političkim strukturama. Nitko ne radi svoj posao, a politika de facto ne donosi odluke koje bi su po meni danas najvažnije, a to je kako ćemo izaći iz krize i šta će se na koji način financirati u 2020. i 2021. godini.
Spomenuli ste izlazak iz krize. Što mislite koliko će ova situacija kojoj se nitko nije nadao u 2020. negativno utjecati na naše gospodarstvo?
Ja vjerujem da ćemo mi već 21. imati sigurno najmanje tri kvartala u pozitivnom BDP-u, ali će ovo biti kriza koja će biti zapamćena po tome da je nevjerojatno brzo došla i nevjerojatno brzo otišla. Tu treba shvatiti, kriza je prilika, nije samo floskula koji iskoristi otvoren prozor u promjenama, sada će izaći kao pobjednik.
Vezano uz ovaj rast BDP-a koji ste spomenuli, što mislite kada bi mogli očekivati oporavak i koliko dugo će nam trebati do potpunog oporavka?
Mislim da je 22. već potpuno na tragu prijašnjih godina, a mislim da ćemo i dobrim dijelom u drugoj polovini sljedeće godine koja je pred nama, 2021. već osjetiti oporavak. Ja se iskreno nadam da ćemo shvatiti i ako budemo investirali u proizvodnju, u usluge s dodanim vrijednostima, onda ćemo biti otrovniji na neke buduće krize. Tako da nije fokus u tome da li ćemo vratiti BDP i 19. nego ćemo promijeniti strukturu BDP-a.
Evo za kraj, osvrnimo se na ovu budućnost koja nas očekuje. U petak u Hrvatsku stiže specijalizirano izdanje međunarodnog magazina The Economist Svijet u 2021. i bit će premijerno predstavljen na istoimenoj poslovnoj konferenciji. A vi ste nositelj tog projekta i koje će biti vaše poruke s te konferencije?
Naša glavna poruka je da promjene moraju uslijediti, promjene u politici, promjene u ponašanju sindikata, promjene u ponašanju poslodavaca i da kad pričamo o tome da moramo shvatiti da svaka promjena kreće prvo od tebe. A čućemo u krajnjoj liniji što nam imaju za reći i premijer i drugi dužnosnici.
Media servis Vijesti plus.
Svijet se nastavlja boriti s koronavirusom, a tračak nade za SAD je distribucija cjepiva koja je započela danas. Europska unija još nije postigla dogovor s Britancima oko Brexita, ali kraj se nazire, poručila je čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen.
SAD je započeo s cijepljenjem Pfizer-BioNTech cjepivom. Velika je to vijest za zemlju u kojoj je najviše aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. U sljedećih pola godine vlada je predvidjela najopsežniji program cijepljenja kojim planira cijepiti oko 3/4 stanovništva. Prvi koji će se cijepiti su zdravstveni djelatnici, kojih je oko 21 milijun, a nakon njih i 3 milijuna starijih osoba. Predsjednik Donald Trump najavio je na Twitteru Twitteru da se viši dužnosnici Bijele kuće neće cijepiti među prvima, kako je planirano, osim naravno ako to nije izričito potrebno. Još nema dogovora između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva. Čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da pregovori idu dalje i da se kraj tranzicije bliži. Nakon toga doći će do novog početka, ali von der Leyen dodaje da će Ujedinjeno kraljevstvo od siječnja biti treća zemlja za Europsku uniju.
Ako Ujedinjeno kraljevstvo želi neometan pristup jedinstvenom tržištu, a jedinstveno tržište Europske unije je najveće na cijelom svijetu, dobrodošli su, ali moraju ili igrati po našim pravilima jer je to pitanje poštenja za naše tvrtke, ili platiti, a cijena je granica i carine.
Pali su Googleovi servisi diljem svijeta, korisnicima su bile nedostupne usluge poput YouTube-a, Gmaila i drugih, a prekid rada dogodio se nešto prije 13 sati po hrvatskom vremenu. Googleova tražilica nije zahvaćena padom usluga i nagađa se da je problem povezan sa sustavom utvrđivanja identiteta korisnika kako kod Googleovih usluga, tako i kod aplikacija drugih proizvođača na koje se korisnici prijavljuju preko Googlea. Za Media Service, Adrian Vucić.
Sport.
Nogometaši Dinama u 16. finala Europske lige igrat će protiv Krasnodara, odlučio je Ples Kuglica u Nijonu. Hrvatski prvak imao je status nositelja jer je bio prvi u skupini. Ruska momčad je u Europsku ligu stigla iz Lige prvaka gdje je zauzela treće mjesto na kraju grupne faze u skupini s Chelseajem, Renom i Seviljom. Prvu će utakmicu Dinamo igrati u gostima 18. veljače, dok će uzvrat biti tjedan dana kasnije na Maksimiru. Evo kako je ždrijeb komentirao trener Modrih Zoran Mamić.
Rekao sam da ćemo dobiti njih, ne zato što mislim da su oni slabi pa da sam ih silno želio, nego sam takav nekakav osjećaj imao. Radi se o ekipi koja igra dobar nogomet, vidjeli smo jučerašnju utakmicu sa Lokomotivom kako su odigrali, igrali su neke zapažene utakmice i u Ligi prvaka, uostalom osvojili su i treće mjesto tamo u toj grupi.
Nešto ranije izvučeni su parovi osmine finala Lige prvaka, svakako najzvučniji par čine onaj Barcelone i PSG-a. Kuglice su spojile i Vrsaljkovi Grbićev Atletico Madrid te Kovačićev Chelsea. Rakitićeva Sevilla igraće protiv Borusije Dortmund, a Pašalićeva i Šutalova Atalanta ide na Modrićev Real Madrid. Branitelj naslova Bayern izvukao je Lazio, a Juventus Porto. Leipzig će snage odmjeriti s Liverpoolom, a sastaju se još i Borussia Mönchengladbach Manchester City. U 15. kolu HNL-a Dinamo i Rijeka jučer su na Rujevici odigrali odličan derbi. Susret je završio 2-2. U ranije odigranoj utakmici Lokomotiva je svladala Slaven Belupo 2-1. Na ljestvici Dinamo, iako ima dvije utakmice manje, izjednačio se s Osijekom na drugom mjestu. Oba kluba imaju 30 bodova, 4 manje ima Gorica, četvrta Rijeka je na 20, a Hajduk ima 17 na petom mjestu, koliko ima i šesti Slaven Belupo. Od 7. do 10. mjesta su Šibenik, Lokomotiva, Varaždin i Istra. Hrvatske rukometašice sutra igraju utakmicu njihovih karijera. Za polufinale europskog prvenstva snage će odmjeriti protiv Njemačke. Izbornik Nenad Šoštarić u oči povijesnog ogleda poručuje.
Znamo kakva je težina, međutim ne opterećujemo ni sebe ni cure s time jer mislim da bi to bilo kontraproduktivno. Da napuhavamo sada balon, cure su svjesne. Šta su postigle, tako su svjesne šta im sve to nosi i vjerujem, ne vjerujem nego sam 1000% siguran da će dati sve svoje na terenu.
Košarkaši Zadra i Cibone upisali su gostujuće poraze u 10. kolu ABA lige. Zadrani su izgubili od IGOKE 72-48, dok su Zagrepčani poraženi od CD Vite Olimpije sa 175. Najavimo i da vaterpolisti Juga u 17.45 nastupom protiv njemačkog Spandaua otvaraju ovogodišnje izdanje Lige prvaka. Turnir po skupinama bit će održan u balonu i bez navijača. I za kraj tužna vijest. Smrt Ota Barića potresla je hrvatski nogometni svijet. Heroto, kako su ga od milja zvali, preminuo je u 88. godini od posljedica COVID-19. U svojoj bogatoj karijeri trenirao je mnoge klubove, a najviše je uspjeha imao u Austriji, gdje je osvajao naslove prvaka s Innsbruckom, Rapidom iz Beča, Šturmom i Salzburgom. Šturm je vodio do finala Kupa UEFA, a s Rapidom je stigao do finala Kupa pobjednika kupova sa zagrebačkim Dinamom, ima naslov prvaka i kup, a vodio je 3 reprezentacije, Austriju, Albaniju i Hrvatsku, koju je odveo na europsko prvenstvo 2004. u Portugal. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Hrvatska je dalje najgora zemlja u Europi po broju novozaraženih. Najavljuju se strože mjere.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.